Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Вітаю, сябры, у ефіры програми «Петарда». 5 вибухових новин на Єврорадіо. Гідраметэацэнтр папярэдзіў пра распаўсюджванне туманоў у Беларусі ў сувязі з паступленнем цёплых і вільготных паветраных мас. Туманы распаўсюджваюцца на большую частку тэрыторыі, бачнасць не перавышае 150 метраў. Дзякуючы актыўнаму цыклону, які прынёс у Еўропу вясновае, а месцамі амаль летняе надвор'е, тэмпература паветра ў Беларусі працягвае павышацца, асабліва ў Брэсце плюс 3 градусы. Між тым, у шэрагу раёнаў Францыі паветра прагрэлася ажно да 24 градусаў вышэй за нуль, у Італіі да 22, у Нямеччыне да 19. У некаторых гарадах пабітыя тэмпературныя рэкорды. Пацяпленне суправаджаецца амаль летнімі дажджамі і навальніцамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдні заробак у Менску наблізіўся да 5,5 мільёнаў рублёў, паведамілі ў Белстаце. Прычым Менск традыцыйна лідзіруе ў Беларусі па ўзроўні сярэдняга заробку, піша Белстат. На другой пазіцыі Менская вобласць – 4 200 000, потым Гомельская – 4 600 000. Лістападаўскі сярэдні заробак у Магілёўскай вобласці склаў менш за 4 мільёны. У Гродзенскай – 3 800 000, у Віцебскай – 3 700 000, у Брэсцкай таксама – 3 700.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухаеце праграму «Петарда». Калядная імша на беларускай і польскай мовах прайшла ў касцёлах Беларусі. Гэтак каталікі Беларусі сустрэлі каляды з нагоды аднаго з найбуйнейшых хрысціянскіх святаў. З пастырскім пасланнем да вернікаў звярнуўся мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ён шчыра павіншаваў са святам Божага нараджэння ўсіх хрысціян і людзей добрай волі і заклікаў блаславення на нашую бацькаўшчыну Беларусь і яе людзей.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Тысячы хрысціян з усяго свету прыехалі ў Батлеем, каб узяць удзел у калядных урачыстасцях. Асноўнай падзеяй для вернікаў стала святочная імша ў царкве Раства, якая была збудаваная 1700 гадоў таму на месцы, дзе паводле царкоўных паданняў з'явіўся на свет Ісус Хрыстос. Падчас службы кіраўнік каталікоў Єрусаліма, патрыярх Єрусалімскі, выказаўся ў падтрымку стварэння палестынскай дзяржавы. На зыходзе ён узначаліў сімвалічную працэсію, якая прайшла ад старога горада ў Єрусаліме да Батлеема, размешчанага на заходнім беразе. Сімвалізм жа шэсця заключаўся ў тым, што ўдзельнікі прайшлі праз падзяляльны бар'ер і ізраільскія блакпасты.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Ватыкане імшу адслужылі на 2 гадзіны раней з-за здароўя папы рымскага. Галоўная калядная імша для хрысціянаў-каталікоў адбылася ў царкве Святога Пятра. Папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў хрысціянаў знайсці час і месца для Бога ў сваёй дынамічнай паўсядзённасці. Пантыфік памаліўся за тое, каб ізраільцяне і палестынцы маглі жыць у згодзе, а таксама за мір у Ліване, Сірыі і Іраку. Калядная імша звычайна праводзіцца апоўначы. Гэтым разам яна была перанесеная на 2 гадзіны раней у сувязі з тым, што Бенедыкту XVI ўжо 85 гадоў і не спанё магло для яго кепска скончыцца. Сябры, гэта была праграма «Петарда». З вамі была Святлана Адзінец. Вясёлых святаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.